Төгс хүчит бурхны айлдвар. Хүрх газрын тухай. Хүрх газрыг дурдах бүрд та нар тун нухацтай ханддаг. Түүнчлэн энэ нь та бүгдийн онцгой мэдрэмтгий байдаг зүйл юм. Зарим хүн сайхан хүрх газар олж авахын тулд толгойгоор газар мөргөж бурхны өмнө бөхөлцхөөр тесэн яддаг. Үгээр илэрхийлэх шаардлагагүй та нарын эрмэлзлийг би ялган таньж чадна. Та нар махан бие гамшигт унахыг хүсдэггүй. Ирээдүйд үрдийн шийтгэлд унахыг бүрч хүсдэггүй. Та нар арай илүү эрх чөлөөтэй, арай амар хялбар амьдрахыг л хүсдэг. Тиймээс хүрх газрын тухай дурдах бүрд тун их төвшиж, анхаарал хандуулаагүйгээсээ болж бурханд халдаад зохих цэрлүүлэлтэй хүлээхүй гэхээс айдаг. Та нар хүрх газрынхаа төлөө буулт хийхээс татгалзаагүй бөгөөд нэгэн цагт залирхаг хөнгөмсөг явсан олон хүн гинт маш эйлдэг шин үнэнч болчихсон. Үнэнч байгаа чинь хүмүүсийг голдон ортол дааруулдаг. Гэсэн чи та нар бүгд үнэнч зүрх сэтгэлтэй бөгөөд гомдол, ов мэх үнэнч байдлыгэд сэтгэл дэх нууцаа юуч нуулгүйгээр надад байнга уудалсан. Ерөнхийдөө та нар төрлөх уг чанарынхаа хамгийн гүнд орших зүйлсийг надад тун элен далангүй улайсан. Мэдээж эдгээр нь надад дэндүү танил болсон учраас би ийм зүйлээс хэзээшд зайлсхийж байгаагүй. Та нар бурхны сайшаалыг хүртэхийн тулд ганц үсээ алдснаас эдсийн хүрх газрынхаа төлөө их гал руу орохыг илүүд үзэн. Би та нарт хитрхи ягшмал хандаж байгаа юм биш. Харин миний хийдэг бүхэнтэй нүүр тулахтаа та нар чин үнэнч зүрх сэтгэлгүй байгаа юм. Та нар дөнгөж сая хэлснийг минь ойлгохгүй байж магадгүй тул би та нарт энгийн нэр тайлбарлая. Та нарт хэрэгтэй зүйл үнэн ба айн биш. Биеэ хэрхэн авч явах тухай зарчимч биш. Миний уяггүй ажил бүрч биш. Харин ч та нарт хэрэгтэй зүйл бол эд баялаг, байр суурь, гэр бүл, гэрлэлт зэрэг махан биеэрээ эзэмшдэг бүхэн чинь билээ. Та нар миний үг болон ажлыг бүрмөсөн үл хэрэгсдэг тул та нарын итгэлийг хайнга гэсэн нэг үгээр дүгнэж болно. Та нар зорьсон зүйлээ биелүүлэхин тулд юу ч хийн. Гэхдээ бурханд итгэх итгэлтэй холбоотой асуудлууд энэ төлөө тихгүй гэдгийг чинь би олж мэдсэн. Харин ч та нар харьцсангүй үнэнч, бас харьцсангүй нухацтай байдаг. Тийм учраас би зүрх сэтгэл нь туйлын үнэнч бус хүмүүс бурханд итгэх итгэлдээ бүтлэгүйддэг гэж хэлдэг. Сайтар бод. Та нарын дунд бүтэлгүй хүн олон байна уу? Хүмүүс өөрсдийнхөө үйлдэлээс үүдэн бурханд итгэх итгэлдээ амжилтад хүрдэг гэдгийг та нар мэдэх учиртай. Хүмүүс амжилтад хүрэхийн оронд бүтэлгүйдэх үед тэр нь ч бас өөр бусад хүчин зүйлийн нөлөөнөөс бус өөрсдийнх нь үйлдэлээс болдог. Та нар бурханд итгэхээс илүү хэцүү, илүү их зовлон учруулах зүйлд хүрэхийн тулд юу ч хийн, үүнд тун нухацтай хандаж, бүр ямар ч алдаа гаргахыг хүсэхгүй байх байсан гэдэгт би итгэдэг. Энэ бол амьдралдаа та нарын гаргадаг нүр хичээл чармайлт юм. Та нар гэр бүлийнхээ нэгч гишүүнийг мэхлэхгүй байх нөхцөл байдалд миний махуудыг мэхлэх чадвартай. Энэ бол та нарын тууштай зан авир, амьдралын чинь зарчим билээ. Хүрх газар чинь гойд сайхан, хүснэр чинь байг гэсэндээ та нар хүрх газрынхаа төлөө намайг мэхлэхээр хуурамч царай гаргасаар л байгаа бус уу? Та нарын үнэнч зан төр зуурих. Чин сэтгэл чинч ердөө төр зуурих гэдгийг би мэднэ. Та нарын шийдвэр төлж байгаа төлөөс ирээдүйн төлөө биш, зөвхөн өнөөдрийн төлөө байдаг бус уу? Та нар найман хийх цор ганц зоригтойгоор үзэсгэлэнтэй сайхан хүрх газрыг олж явахаар мэрийн эдсийн ганц хүчин чармайлт гаргахыг л хүсдэг. Та нар үнэнд өртөө болохоос зайлс хийхин тулд бүр миний төлсөн төлөөсийг хариулахын тулд ч тийм хүчин чармайлт гаргадаггүй. Товчхондоо та нар хүссэн зүйлийг авахын тулд ухаалаг залмих ашиглахыг л хүсдэг боловч үүнийхээ төлөө ил тод тэмцхийг хүсдэггүй. Энэ нь та нарын чин хүсэл биш гэж юу? Та нар дүр эсгэх ёсгүй. Мөн нойр хоолноос гартлаа хүрх газрынхаа төлөө тархиа гашилгах ч ёсгүй. Эцэст нь та нарын хүрх газар аль хэдийн тодорхойлогдсон байх болно гэдг нь үнэн бусуу. Та нар дор бүрний нээлттэй үнэн ч зүрх сэтгэлээр өөрсдийнхөө үүргийг чадлынхаа хэрээр биелүүлж ямар ч төлөөс төлөхөд бэлэн байх ёстой. Та нарын хэлснээр тэр өдөр ирэхэд өөрийнх нь төлөө зовж төлөөс төлсөн хэндж бурхан хайхрамжгүй хандахгүй. Ийм итгэл үнэмшлийг байнга баримталваас зохистой бөгөөд хизээч мартах ёсгүй. Ийм маягаар л би та нарын тухайд сэтгэл амар байж чадна. Эсвэл бөгөөс би та нарын тухайд хизээч сэтгэл амар байж чадахгүй бөгөөд та нар үүрд миний зөвүүцлийн бай байх болно. Хэрвээ та нар бүгд мөс чанараа дагаж бүх зүйлийг наддд зориулж миний ажлын төлөө хүчин чармайлтай хайрлалгүй насан туршийн эрч хүчээ миний сайн мэдээний ажилд зориулж чадвал та нарын ачаар зүрх сэтгэл минь баярлан догдлохгүй гэж юу? Ийм маягаар би та нарын тухайд бүр мөсн санаа амар байж чадна. Тийм биз дээ? Та нар миний хүлээдэг зүйлийн өрөвдмөр өчүүхэн хэсгийг л хийж чаддаг нь харамсалтай. Ийм байхад та нар итгэж найдаж байгаа зүйлээ надаас олж авахаар оролдох зүрх зоригтой байж яаж чадаж байна вэ? Хүрх газар хувь заяа ч та нарт маш чухал асар их ач холбогдолтой. Аливааг маш анхааралтай хийхгүй бол хүрх газаргүй болж хувь заяагаа сүйрүүлсэн байх болно гэж та нар итгэдэг. Гэхдээ гагцхүү хүрх газрынхаа төлөө хүчин чармайлтаа зарцуулдаг хүмүүс хий дэмий хөдөлмөрлөж байгаа хэрэг гэж та нар юу н бодож байв? Ийм хүчин чармайлт жинхэнэ биш, худал хуурмаг ов мэх юм. Хэрвээ тийм бол хүрх газрынхаа төлөө л ажилдаг хүмүүс эдсийн ялагдлынхаа ирмэгт байна. Учир нь хүний бурханд итгэх этгээл ов мэхээс болж бүтэлгүйтдэг билээ. Надад зусардах, дойлгонох юм уу? Надад урам зоригтой хандахад дурггүй гэдгээ би урд нь хэлсэн. Үнэн чих хүмүүс миний үнэн болон хүлээлттэй нүүр тулахад би дуртай. Хүмүүс миний зүрх сэтгэлийг туйлын их анхаарч хайхарч байгаагаа харуулхад мөн миний төлөө бүхнийг орхиж чадах үед би бүр их дуртай. Ийм маягаар л миний зүрх сэтгэлийг тайдгаруулж болно. Яг одоо та нарт миний дурггүй зүйл хэд байна вэ? Миний дуртай зүйл хэд байна вэ? Хүрх газрынхаа төлөө гаргасан ойгутан байдлынхаа бүхий л илэрлийг та нарын нэгэн ч ухаараагүй юм гэж юу? Зүрх сэтгэлдээ би эерэг агаад дээш тэмүүлдэг аливаа сэтгэлийг шархлуулахыг хүсдэггүй. Үүргээ чин үнэнчээр биелүүлж байгаа хэн нэгний эрч хүчийг сулруулахыг бүрч хүсдэггүй. Гэсэн хэдий ч та нарын хангалтгүй байдал зүрх сэтгэлийн чинь гүнд оршдог будар сүнсийг дор бүрд чинь би сануулах учиртай. Та нар миний үхтээ нүүр тулахтаа чин сэтгэлээ зориулж чадна гэж найдан би үүнийг хийдэг. Учир нь надад хандах хүмүүсийн ов мэхийг би хамгийн их үзэн яддаг билээ. Миний ажлын сүүлийн үе шатанд та нар үүргээ гойд сайн биелүүлж чадах ба хайн хандхаа болиод үнэн сэтгэлээсээ өөрсдийгөө зориулна гэж л би найддаг. Мэдээж та нар бүгд сайхан хүрх газартай байна гэж ч найддаг. Гэсэн хэдий ч надад цорын ганц эцсийн үнэнч байдлаа өргөх хамгийн сайн шийдвэрийг таанараар гаргуулах өөрийн гэсэн шаардлага надад байсаар байгаа. Хэрвээ хүнд тийм цорын ганц үнэнч байдал байхгүй бол тэр хүн мэдээж сатаны нандин эзэмшил бөгөөд би түүнийг ашиглана гэж хадгалхаа болоод харин эцэг ихээр нь асруулахаар гэрлүүний явуулна. Миний ажил та нарт маш их ач тустай. Би та нараас үнэнч өөдөө тэмүүлдэг зүрх сэтгэлийг л авна гэж найддагч одоо хүртэл би гар хоосон байсаар байна. Энэ тухай бодоод үз. Нэг өдөр би мөн л үгээр хэлхийн аргагүй их гомдвол та нарт хандах хандлага минь тэр үед ямар байх вэ? Би одоогийн шиг ийдэг байх уу? Миний зүрх сэтгэл тэр үед одоогийн шиг амар амгалан байх уу? Тарэлэнгийн талбайгаа уйггүй хагалж хаад ганц ч үр тарэ хурааж чадаагүй хүний мэдрэмжийг та нар ойлгож байна уу? Хүнд цохилтод орох үедээ хүний зүрх сэтгэл хичнээн их шархалдгийг ойлгож байна уу? Нэгэн цагт итгэл найдвараар тун дүүрэн байсан ч хэн нэгэнтээ муудалцсан салах ёстой болсон хүний гашуун зовлонг та нар амсаж чадах уу? Уур нь хүрсэн хүний гаргасан уур хилэнг та нар харж байсан уу? Тайсаг нь л амсаж хууртагдж байсан хүний үс хонзонго авах эрмэлзэл ямар байдгийг та нар мэдэх үү? Хэрвээ та нар энэ хүмүүсийн сэтгэхүйг ойлгож байвал залхаан цээрлүүлэлтийнхээ үеэр бурхан ямар хандлагатай байхыг төвөггүй ойлгоно гэж би бодж байна. Эцэст нь та нар бүгд хүрх газрынхаа төлөө нухацтай хичээл чармайлтай гаргана гэж би найдаж байна. Гэхдээ хичээл чармайлттай овжин арга ашиглахгүй байсан чинь дээр эс бөгөөс би зүрх сэтгэлдээ та нарт урам хугарсан хэвээр байх болно. Тэгвэл энэ урам хугарсан байдал юунд хүргэх вэ? Та нар өөрсдийгөө хуурч байгаа босуу? Хүрх газрынхаа тухай боддог атлаа үүнийгээ сүйтгдэг хүмүүс бол хамгийн аврагдах боломжгүй хүмүүс юм. Ийм хүн уурлаж ундуутсан ч гэсэн хэн түүнийг өрөвдөх вэ? Товчхондоо би та нарыг тохиромжтой бас сайн хүрх газартай байгаасай гэж хүссэн хэвээр байгаа бөгөөд үүнээс ч илүүтэйгээр та нарын нэгэн ч гамшигт унахгүй гэж найдаж байна.